Jako v nebi, jenže jinak, přináší rozhovory s 8 samotáři z Moravy a z Čech. Ale ta knížka je v mnohem jiná, než Raději zašílet v divočině. Je světlejší, je veselejší, ta přírodní mystika a ten ponor do bolestí a do temnot tam je taky, ale myslím, že není tak dlouhej, jako byl v té šumavské knížce. A já už o té šumavské knížce jsem ze začátku uvažoval jako o věci, která vlastně nikoho nemůže zajímat, protože je to úplně okrajový téma, je to lokální nebo regionální téma, ty respondenti jsou totálně neznámí a přesto ten ohlas kritický i čtenářský byl nebývalý. Ale ani v tu chvíli jsem neuvažoval o pokračování. To se vlastně zrodilo, až když jsem od čtenářů a od přátel dostal tipy, se mi ozývali, hele, u nás za vesnicí, že je taky takový pušuk, přejď se podívat. Tak jsem se párkrát přijel podívat a někdy jsem fakt narazil na pušuka, ale občas jsem narazil na úplně jedinečnou, svébytnou, silnou bytost. A když jsem těch lidí, kteří se v ničem nepodobali těm šumavákům, jen v tom odkročení od civilizace, v tom samotářství. Když jsem jich několik měl, tak jsem si říkal, že chci udělat rozhovory se samotářem.
V předmluvě k té knize říkáte, že jste hledal lidi, kteří vás svým životním příběhem a způsobem života také myšlení posadí na zadek. Tak mě zajímá, z koho a z čeho jste se na něj tentokrát posadil.
No, v podstatě ze všech. Já jsem si tentokrát v knize Jako v nebi, jenže jinak dovolil ten luxus, že jsem si vybral respondenty, kteří mi byli i lidsky blízcí. Ne, že by to na Šumově tak nebylo, ale většinou se to stávalo až v průběhu toho dialogu nebo přípravy toho dialogu, nebo dokonce někdy i po vydání té knihy. Ale tady to vlastně bylo takový jedno z prvních hledisek, že ten člověk měl být samotář a já jsem s ním měl být kamarád. Já jsem byl totálně otevřený vůči těm lidem a oni byli totálně otevření ke mně. Překvapilo mě, že existuje poustevník tady a teď. Překvapilo mě, že samotářsky se dá žít nejen v horách, ale i v nížinách. Překvapilo mě, že se dá skvotovat nikoli v baráky ve městě, ale les. Tohle byly nádherné setkání, které pro mě byly úplně nový.
Teď jste narazil třeba na františkánského bratra Anděla, který je jedním z těch 8 zpovídaných osobností. Ta kniha ale přináší 7 dalších životních příběhů. Jak moc odlišné cesty těch lidí jsou a o čem vlastně tentokrát přináší svědectví? Myslím tím, jaká témata vlastně v těch jejich příbězích zaznívají, rezonují.
To je velmi těžká otázka pro mě. Já těch společných dělítek u těch lidí nacházím velice málo. Velmi těžko se cokoliv zobecňuje. Neexistuje žádná sociologická skupina českých samotářů, každý je jiný. Já si říkám, že já jsem sice schopen se přátelit s každým z nich, ale říkám si, že někteří z těch samotářů z té knihy by si možná jako úplně nepadli, že je obrovský rozdíl mezi paní Provázkovou z Valašských Beskyd, která se tam vlastně narodila na té horské samotě, je nesmírně vroucí, křehká, je schopná se velmi rychle dojmout k slzám a přitom je to taková držka v tom nejlepším slova smyslu. Sprostá, razantní, je to Valaška prostě. A je obrovský rozdíl mezi druhou ženou Karin, která žije v Maringoce 15-20 kilometrů od Liberce v horách skrytá, která je taková lesní víla, která komunikuje s bytostmi, který já nevidím, ale ona je nějakým způsobem vnímá. Možná by to bylo hrozně zajímavé, co by třeba tyhle ty dvě ženy při setkání spolu, co by si dokázali sdělit nad rámec toho, o čem jsem si povídal s nima já. Ale možná by tam mezi nima tolik průsečíků nebylo, že to jeviště toho samotářství, toho odstoupení ze systému, z civilizace je jedno hledisko, ale to, co se vlastně na něm v něm děje, je obrovská paleta možností. A pokud je tahle ta kniha jiná než ta šumavská, tak i tím, že ta paleta je podle mého názoru ještě rozkročenější než na té Šumavě.
Co vás vlastně zajímalo nejvíc, po čem jste šel?
Já jsem šel po té situaci, já se na ten rozhovor nijak nepřipravuju. Pokud možno vůbec nic neočekávám, jsem tam jako malý dítě, který zírá kolem sebe a chytá se úsměvu drobnosti na stole, pokud mají ty lidi stůl, což zdaleka není vždycky pravidlem, nějaký věty. A nechám to běžet. Když ten dialog je úplně nejlepší, tak je nepřipravený a dovede nás někam, kde ani já, ani ten druhej jsme vůbec nečekali, co se může stát a pak se divíme.
Nicméně vy jako člověk přicházíte do té situace a jste osobnost, kterou něco zajímá. Na něco se ptá, něco hledá. Na to já se ptám. Co to vlastně je, co vy hledáte v dialogu a v setkáních s těmi lidmi? Vy už tam jdete a priori jako Aleš Palán, jako člověk, který má svá témata a jistě i hledá možná možná nějaké zrcadlení, možná nějakou odpověď na své vlastní otázky.
No, vy jste to řekla přesně, že tam jdu jako ten Aleš. Já tam nejdu jako autor knihy nebo jako novinář. To musím nechat někde v údolích, někde ve městě. A já tam fakt jdu jenom jako Aleš. Za tím člověkem nejdu ani jako za samotářem nebo za Podivínem, ale jdu tam za Bajzou, jdu tam za Karin, jdu tam za bratrem Andělem. Jako člověk s člověkem. A pokud něco hledám, tak vlastně hledám jenom ten vztah, jenom to přátelství, to souznění, to porozumění. A to hledám s každým, to hledám úplně přirozeně. A vlastně teprve z toho vlastně může něco vyrůst. A to, co vlastně vyroste, ta kvalita toho rozhovoru, tak to já nehledám. To může přijít sama a přichází. V těle těch rozhovorech přišla.
Pojďme se zastavit u těch příběhů.
Tý šumavský knížce je Ruda. Člověk, který před 20 lety, 25 lety zakopal občanku a že je úplně mimo systém. A je to tam hodně akcelerovaný a je to důležitý téma. V téhle knize jsou takový dva. A téměř to tam není zmíněný. Rozhodně to není řečeno takhle. A já nebudu prozrazovat, kdo z nich to je. Je to tam velmi jemně, ve velmi jemném náznaku vlastně řečeno, že ty lidi jsou úplně totálně mimo systém. Ale ani to není vlastně téma. Ale ten člověk je tím svým postojem sám sebe vlastně jak utváří. A tahle rezonance, taková docela hlubiná, je vlastně ta věc, která mě zajímá. Si téměř jako nedávat žádný hranice, nebo skutečně až na krajích okraje a teprve tam jít a tam se rozhlížet, dostat se co nejdál. Takže když jsme se bavili o nějaký metodě, tak snad tohle by mohla být metoda. Já jsem leta se pohyboval v katolických médiích a vůbec jsem nevěděl, že existuje poustevník tady a teď, že existuje regulární poustevník. To je úplně výjimečná záležitost. A zase, kdybych zůstal u tohohle a ptal se ho na nějaký jevy, na nějaký vnější atributy toho, tak se vlastně nedostanu do té poustevny, do té, co se tam opravdu děje. A když bratr Anděl říká, že každý poustevně je poustevní bůh a ďábel a bavíme se o tomhle, tak to je podstata toho dialogu.
Opět přišel mezi nás bratr Anděl, jediný poustevník u nás v České republice. Co tam z tohohle setkání pro vás třeba nejvíc zarezonovalo? Co jste dostal darem od tohohle člověka?
Plachost a zranitelnost. Ani ne tak duchovní hloubku, kterou bych tam teoreticky taky mohl předpokládat. A jaká tam samozřejmě je. Ale bratr Anděl je prostý člověk, ví to o sobě, ten jeho svět není moc komplikovaný, ale je hluboký. 7 hodin denně se modlí, má mobil, který se zapíná v 10 večer, hodinu denně má zapnutý mobil, kdy je napřímo pro těch pár lidí, kteří znají jeho číslo. A i když jsem mu volal, on mě ještě neměl uloženýho, tak on se hlásil do toho mobilu úplně nadšeně. Já nebudu schopen to reprodukovat, to nadšení jeho, ale jste poustevník, jste skrytá úplně všemu. Praktikujete model, který měl někdy před 200 lety prostě vyhnout. A teď vám volá neznámý číslo, vy úplně radostně to zvedáte, že očekáváte dobrou duši, že očekáváte dobrý kontakt. Tohle jsou věci, kterými bratr Anděl vlastně zprostředkoval a nabídl. Takovou vlastně otevřenost v jistý uzavřenosti.
Bratr Anděl vám přinesl nějakou zprávu o velké otevřenosti, zranitelnosti. Co ti ostatní?
Druhý člověk, který je velmi prostý a o kterém bych chtěl mluvit, je Zdeňa z Chřibů. Bývalý horník, který se do své rodné chalupy na stáří vrátil a on je tam vystaven různým těžkostem. V té chalupě, která mu teď už nepatří, tak má vlastně jednu místnost k obývání, má zamčenou kuchyň, koupelnu, není tam teplá voda. I v té místnosti má natahaný krámy a hrozí mu, což pro něj opravdu hrozba je, že by musel jít někam do domova důchodců. Nejde o ten domov důchodců, ale o to, že je to civilizace a že by to byl nějaký režim. A to Zdeňa vůbec by nedal tohleto. Je nesmírně chudej a je nesmírně otevřený a rozdávačný. To všichni, jehle lidi. Ta chudoba si vlastně uvědomuje tu potřebnost toho druhého. Takže já, když jim něco vezu, nebo třeba čtenáři tomu samotáři něco dají, tak je dost často problém toho člověka přimět, aby to přijal a zároveň, aby se nezrujenoval tím, že na oplátku mi dá něco minimálně ve stejné hodnotě. A Zdeňa mě vlastně naučil, nebo ne naučil, to jsem bohužel se nenaučil, ale je to pro mě takový zářný příklad radosti toho, že v podmínkách, kdyby si opravdu, myslím, že průměrný já zoufal, tak on je úplně přirozeně radostný. Skutečně, že tady a teď jako nějaký buddhistický mudrc. A dokázal to jednoduchou cestou, jednoduchou přirozeností. On říká, žádný smutek mě ještě nepřekvapil. Horník, zapomenutý, který bere snad dokonce méně než minimální důchod, protože není schopen si to vyřídit, úřadu se bojí se doktora. A přestože je nesmírně kvalitní a silný život. Já když jsem mu vezl tu knihu, nějaký výtisky, tak on byl úplně dojatý a plakal. A skutečně plakal, a ne chvíli, ale docela dlouho. On říkal, já jsem to ani nečekal. Já jsem říkal, a teď jsem ti říkal, že to bude do knihy. On říkal, no to jo. Jeho nepřekvapilo, že ta kniha je velká a že to jsou krásné fotky, ale jeho překvapilo, že vůbec vlastně o něj má někdo zájem.
Tahle ta knížka je trošku jiná i vizuálně. Mm-hmm. Tu první Raději zešilet v divočině s vámi dělal fotograf Jan Šibík, tentokrát jste přizvali mladou fotografku Johanu Pošovou. Je tam také mnohem víc fotek, které jdou za ten žánr portrétní fotografie, čili jaká byla ta vaše představa o tom, jak pracovat s tou vizuální stránkou?
My jsme to po vizuální stránce chtěli udělat jiný. Já jsem měl přání, aby tam víc zaznívala ta krajina. Protože ta Šumava, byť už chápu rozdíly mezi východní a západní částí Šumavy v charakteru krajiny, ale jihočeský rybníky, Polabí, Moravský hory, Kocko, ten charakter je opravdu velice rozdílný. Já jsem chtěl, aby tenhle ten charakter, který trošku určuje charakter toho člověka, nebo člověk volí charakter hor podle sám sebe, to je otázka, tak aby tam zazníval. A Johana je zadumaná, soustředěná fotografka. Honza Šibík je rychlej, pohotovej, všímavej, reportážní. Já jsem původem novinář, takže ten Honzův přístup znám. Když jsem chodil na reportáže jako psavec a měl jsem po boku fotografku, fotografa, tak jsem zvyklej na tu rychlost a bylo mi to přirozený. A musím říct, že to Johanino zamyšlení mě trošku zneklidňovalo ze začátku. Byli jsme u Bajzy. To je člověk, který žije s 6 koňma a 4 psama ve starém vojenském autě a skrývá se tak v jeho českých močálištích. A zrovna se mu tam krásně v oklace krvali psy. Bylo to nádherný a my jsme to se zájmem sledovali a Johana seděla vedle mě na pařezu, foťák na klíně a dělala je. Já jsem říkal, foť, jo. On se probrala a fotila. A já jsem si říkal, to je prostě pozdě. Ta fotka tam mimochodem je v té knížce, ale ten klacek už ty psy nemají. A je to dobrá fotka, ale mně tam chybí ten klacek. Že? A jsem si říkal, ten Honza Šibík, ten už by se dávno s těma psama válel v tom blátě, rval by jim ten klacek z huby, že jo, prostě možná by si toho všiml ještě dřív než ty psy. Tak jsem si říkal, tady Johani něco uniklo, ale neuniklo, protože ten její pohled je vlastně komplexnější. Ona vlastně nevnímá tyhle ty rychlé reportážní blikance, ty minutky, ale vnímá vlastně stav. A já jsem vlastně pochopil, že já taky píšu o stavu. Já se bavím s lidma, který na ty samoty, do těch maringotek nebo vojenských aut nebo kamkoliv, odešli před lety. Já nepopisuju tu změnu aktuální a pokud se o ní bavíme, tak jenom abych zdůvodnil tu současnou situaci. Mě zajímá ten stav, co se na té samotě s tím člověkem děje. A proto si myslím, že vlastně ty Johaniny fotografie obsah této knížky úplně přesně vlastně vystihují, že to je dokonce chvílema víc než vizualizace, že je to i komentování vlastně toho rozhovoru, že je to vlastně další hlas k tomu rozhovoru. Je to vlastně to, co trvá. A já se právě o tomhle s těma lidma bavím. O tom vlastně, co trvá. Takže si myslím, že to byla velice, velice dobrá volba. Byť ze začátku mi chviličku trvalo, než jsem ji pochopil.
Kniha je na světě asi měsíc. Mm-hmm. Možná předčasná otázka, ale cítíte ještě nějakou potřebu, touhu na téhle cestě pokračovat? Budete se ještě k samotářům nějakým způsobem vracet?
Jeden návrat, který se takhle jmenuje Návrat do divočiny, už se udál a vyšel před pár dny. A jsou to moje reflexe těch šumavských solitérů. Ty 2 roky, co jsem za nima jezdil, a ten rok a půl, co za nima jezdím po vydání téhletý knížky, mě přivedl k nějakým přemýšlení vlastně o nich a o té situaci a formou takových reportážních esejů a nových fotek Honzy Šibíka, které jsou úplně boží. Tak jsme se k tomu vrátili a já jsem to zkusil pojmenovat. Takže tohle je čerstvá věc a jinak si myslím, že tohle stačilo. Já mám tipy na další samotáře, třeba ze Slovenska, ale já se nechci opakovat. Nicméně si myslím, že někdy v budoucnu napíšu román, protože ještě z té Šumavy mi zbyl jeden strašně silný příběh, který je vlastně o tom, jak dobré úmysly všech stran vedou do pekel. Je to takový tvrdý, zničující příběh plný lásky. A ten nejde zpracovat formou rozhovoru, ale zkusím to někdy si ho upravit po svém a udělat z toho beletrii, ale to si nechám odležet.